Ongietorri entzuleak bertze aste batez argizirin aitaldia irratisaiorat. Israelgo estatu sionistak Palestinako Gazako eremua bombardatzen pasatu ditu azkeneko egunok, ondarrean hala ere suetena erditsi dute alde desberdinek Egiptoren bermepean, eta horrek nolapait ere aste hau markatu du. Nola nahi ere, eta gaurko kontuei buruz, gaurkoan gurean bertze afera batzen inguruan solastuko gara. Alde batetik kolombiarrat hurbilduko gara, Irantzu Pastor Lesakarra IPO erakundearekin bertan izan da, behin baina goiagotan, eta berarekin hangoari buruz mintzatuko gara. Gainerakoan, Patxi Alaina ere gurekin izanen dugu, Iruña Beleiaren inguruan asteburu untan jarrunaldi batzuk antolatu dituzte, bertako grafitoen egiazkotasunaren inguruan eztabaida sustatze alderat, eta berarekin erran bezala solas batzuk eginen ditugu. Eta bukatzeko, Nafarroan bertsozale elkarteak antolatu duen Mariano Izeta bertso sariketari buruz ere mintzatuko gara. Ok, gaurkoan bixi-bixi aurkeztuta argizirina italdian izanen ditugunak nola nahi ere, eta kontu hoiekin batean Patxi Drumora Watsonen kantu batzuk aitzeko aukera ere izan dugu. Eta asteko Kolombiako bidea hartuko dugu Irantzo Pastorrekin, mintzatu da Josetxo gure lankidea, eta oraikoan elkarrezketa hori aituko dugu.
Irantzo Pastor, Sakar Gaztearekin elkartikora gaurkoan, Kolombian barnare, behin bakarriko laibile, bautuzte, behin baino gehiagotan ere, eta zertaz eta zeren bidez, IPO, erran daiteke, bakiaren nazioarteko behatoki. Horren bitartez, beraz ekintzaile gisare hanbarna ibilitakoa, eta bertzerik gabe, arekin mintzaitezen, atxaldeon eta ongetorri irantzu.
Atxaldeon.
Zer moduz?
Agitzongi.
Horaxe, eta Kolombia. Kolombia gainera orai, ja munduan barna, solasgai daukagu, bake konferentziak direla eta zirela eta zerbait betira abiatu dute, baina horri buruz baino, nola baitere zukan egindakoaz eta IPO aipatu erakundoren berri emateko, eta Kolombian gizartea zertan den ere ikasteko jo dugu zure gana, gainera berrik ere alako reportai polit batera atera dute Gaztezulo aldizkarian, eta ze kontent horre atratakoarekin edo?
Bai, ba, ere olako gauza balio dutelako erakusteko hemen inguruan Kolombiatik kanpo gertatzen ari dena, ez? Hango egoera hitz egiteko aukera ona delako eta pixka denuntziatzeko pasadatzen diren gauzak.
Bueno, IPO erran dugu berez inglesezko hitzekin, baina erran dugu bakiaren azierteko behatoki edo nolapaitez eskuaratuta, eta nolatado zer akunde mota dugu?
Bueno, IPOK egiten duena International Peace Observatory, zukerran duzun bezala ingelesez, han egiten duguna batez ere da akompainamiento internazionala deitzen dioguna. Hori egiten da fisikoki eta politikoki hango erakunde ezberdinei. Kasu honetan, sortzen da nekazal mugimendutik eta batez ere laguntzen da bertako bizpairu nekazal mugimendu, eta azken urtetan ere asko indartu dugu bestelako ekintzaileei ere akompainamento hori, batez ere movimiento de víctimas de crímenes de estado, alegia estatu gerra zikinaren biktimak izan direnei ematen diegu akompainamento hau. Eta, bueno, fisikoa eta politikoa aipatu dugu, fisikoa batez ere izango zen, joaten gara beraien desplazamenduetan, Kolombiatik egiten justen desplazamenduetan, beraien ondoan, akompainamendu hori egiten. Beraien mugitzen dire, asambleatara, bileretara, martxa ezberdinak edo manifestaziotara, eta normalean lider edo ekintzai hauek, nahiko mehatxatuak eta jarraituak egoten dira estatuaren aldetik, ez? Ejertzitoa batez ere edo polizia edo ilegalki egiten dutenak adiz paramilitarismoa. Orduan jarraipen hori esaten dutelako eta mehatxu horiek beldur horren aurrean guri eskatzen digute laguntza hori, eta guk interlokutatzen dugu mendian edo ejertzitoarekin edo reten militar deitzen digunakin harrapatzen bagara, hor guk hitz egiten dugu bermatzeko giza eskubideak eta derecho internacional humanitario hori betetzen dela.
Horren, hola, gehien bat ematen du, ba, estatuko indarren aldetik babesteko modu edo ezkutu gizakoak izanen diren, zinateke hola?
Hori da, Kolombiako estatuak noski nazio artean eta bai barne mailan ere, ba, bueno, legedi batzuk firmatu ditu, ez? Derecho internacional humanitario hori edo giza eskubideak ba babestuko dituela eta bar eta bar. Beraz guk pixka horren behatoki bezala gara eta betetzen ez dunikan, kasu honetan askotan eta askotan dela, ba hori dena denuntziatzen dugu edo gogorarazten diogu behin eta berriz gobernuari, ba ez badituzte legedi horiek betetzen, nazioartean ba eragina izan dezakela.
Horren, Hipo erakunde elkartean bere hartan Kolombian berian sortutakoa da.
Hori da, bertako nekazari eta bueno, militante internazionalista batzuk hasten dute, ba bertan ere badaude beste talde batzuk antzeko lana egiten dutenak, batzuk ba modu neutralagoan edo itzen diotenak, beste batzuk, eta bueno, hau gehiago izan zen, ba, politikoki antzekotasun gehiago zituzten pertsonen arteko ba, elkartasunezko lan bat.
Eta hor, orain dela zazpi bat urte, ez sortu, 2005an edo.
Bai.
Eta tartean hor ibili zara, ez da, noiztik eta nola do zeren medioz eta do nola zautu zinuen aipatutako erakunde hori?
Ba, ni, bueno, lehenengo aldiz egon nintzeli Kolombian, ez nintzen Hiporekin joan, eta bertan ja, ba, bertako egoera ikusita eta bertako, ba, giza eskubideen urraketak ikusik, ba, ja, konpromiso antzeko bat hartzen hasi nintzen ez, herrialdetako borrokekin, baina espezialki ba Kolombiakoekin. Gero ere bai beste mugimendu batzutan egon naiz, Guatemalan, Palestinan, baina bueno, lagun batek, lagun psikologo batek erran zian giza eskutu bezala joango zela Kolombiara lan hau egitera eta gerran aitzaitz interesgarria iruditu zitzaiten ba hola ekitea ere bai, ez? Egitan baliogarria zela ba ikusi nuelako batez ere hango jendean testimonioengatik.
Horren lehenagotik ere behar bada ez modu horreta, baina nor ibili zara munduan barna, beraz gustokoa duzu.
Bai,
horiek eta bisitatzea.
Bai, bai, zalantzari gabe, ba, ni ere argazkialaria naiz eta, bueno, argazkiak egiten egondu naiz ere. Eta beste aldetik, ba, gatazken alde psikologiko edo sozial hori ere, ba, unitz interesatzen zait kasu honetan.
No, Guatemala ipatu zu, berriki gaineran, lurrikarak eta bai. Izan dira, eta, bueno, hor ere, gatazka undi xamarra izan zuten, orain dela, ama os, urterastio, baina orain dik ere horko zauriak eta hor daudez.
Bai, egiarran, harrigarria da, bertan egon ginenean, aipatzen zuten, ba, gaur egongo zifrak eta altuagoak direla, ba, ofizialki gerra garaian baino, ez?
Bo, baina, ez gaitezen sobera nahasi bertze, eskualde eta inguru hiekin, Kolombiari lotuta izanen dugulako, zaunitz agertzeko eta errateko, eta horren, lehenbiziko aldeola, Hiporen bidez, orain dela, noiz, orain berriki edo ia urte batzuk badire.
Lehenengo aldiz, bai, pare bat aldiz joan naiz, eta lehenengo aldia 2009an uste dut, eta azkeneko hau, ba, 2000 oain dela urte bat, justo joan nintzen, eta 8 hilabete egon nintzen, bertan.
Eta hola ze inguruetan edo, ba, eta ze jendearekin?
Bai, gukan etxe bat dugu Bogotan, eta bertatik egiten dire irterak. Orduan, gu bertan bizi gara Bogotako etxe horretan, eta jasotzen ditugu, ba, bueno, jarraipen bat egiten da telefonikoki laguntzen ditugun erakunde guztiekin eta bar. Orduan deitzen digute adibidez eta erraten digute bazakizegunean asamblea badago zakin hon eta laguntza behar dugu. Orduan ja hortik hasten da planeatzen gauza eta bi edo bost eguneko edo bi aste edo bueno hilabeteko irterak ere egoten dire. Kolombia guztira aldatzen joan gara departamentuak taula, baina más o menos Kolombia guzti ezautzen dugu.
Eta haunitz bertako indigenekin hola, harremanetan edo zeiendekin?
Bai, indigenekin ere bai, batez ere nekazal mugimendukin eta bertan ere indigenak ere badaude. Bakarrik mugimendu indigenek normalin beraien seguritate propioa dutela, beraien taldeak osatzen dituzte segurtasuna mantentzeko, eta kasunetan zuzenean ez ditugu akompainatu indigenen taldea, baina bai zeharkako ba, martxetan daula egondu direnean ere beraiekin harremana izaten dugu, eta beste aldea urten ere hasi gara laguntzen ba, multinazionalen kontrako bizpairu mugimendu herrikoi.
Hor gaina argazki batzuk ere hor atera dituzte, zure argazkiak pentsatzen dut eta multinazionalak eta agertu duzularik hoiei nolapaita referentzia zuzena egiten dien baten batere ageri da, ez?
Bai, egierran, bueno, hori Kimbon izan zen, megaproiektu bada Endesana, Espainiar estatuko enpresa bada, nezta hoain kapital haundiena Italiatik datorren, eta egierran, ba, bueno, estatuak mila legedi zapaldu ditu eta ilegalki egin ditu paperak, ez? Eta, bueno, hori pixka denuntziatzeko, ba, bertan egon ginen eta oso bortitze izan zen, ba, hor zeuden 300 nekazari hoiek nola bota zituzten beraien lurretatik ilegalki.
Eta sozialki orduen, mugimendu hoiek arron zanpaturik daudela la, diozuen ikustez?
Bai, agitzagitz jarraituak estatuaren aldetik, ez? Beti eman da jarraipen hori ba, beraien interes politikoak ez dituztenean, pos, ez direnek hildo horreti joan, eta beraz jarraipenak mota guzietakuk eta 24 orduz izaten dira. Batzuetan desagertarazten dituzte ba, bakarri daudenean edo desplazamendu horietan horregatik laguntzen ditugu, bertze batzutan atxiloketa masibo eta ilegalak ematen dira, adibidez ezagutu ditugu kasuak, deitu egiten dela herri batera jetzen da ejertzitua, deitu egiten dituzte herriko gizon guztiak plazara joateko eta kamioietan sartzen dituzte ba, masiboki atxilotzeko eta hori ere ba, legedi, nazioarteko legedi horien kontra doa zuzenean. Eta bar luze bat.
Bueno, hortan balizko mehatxu arriskoetatik babestekore balio du zuen ekintzak, eta ez dakit zuri zer da hola gehien eta harritu zaituna edo ez dakit ze guretan eta suertatu zaitzu nola aritu biharra.
Egoera hola komplikatunen bat.
Errako
bueno,
baterako.
Bai, gogoratzen dut, ba... Ba, badago Andre bat, bera indigena dena, eta, bueno, Movice, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado horren parte dena ere bai, eta bera bertan sartu zen, ba, bere senarra paramilitarrak erail zutelako, eta handik urte batera bere alaba txikia, ba, dirua biltzen ari zenean bere senarraren, ba, bueno, indigenak modu bere xiba duten terratzeko eta hori, eta dirua biltzen ari zelik desagertarazi zuten ere bai bere alaba eta bueno, paramilitarrak ere ba, puskak amoztu zuten eta olako astakeriak egin zituzten. Eta bera ordutik, bueno, lekuti joan behar izan zen eta Bogotan bizi da ba, hori dena denuntziatzen edo erakusten edo historia kontatzen. Eta bueno, emakume honek 70 urte ditu. Eta auzo oso pobre batean bizi da eta bueno, bizpairutan saiatu dire bere kontrako gauzak egiten, izan ere ba, bere denuntzia estatuari ba, Kolombiako paramilitarra handienetariko bat eri da, ez? Oaintxe burua o, ba, preso dago estatu batuetan, baina bere base sozial guzia Kolombian dago ekiten ba, impunitate osoz, eta ba, emakume hau behin Bogotan ginela guetxean, dei bai jaso genuen bere mugikorretik, ba, saiatu zirela, bueno, sekuestratzen edo paramilitarrak saiatu ziren indarre sartzen berari matrikula gabeko kotxe batean, ba, kristal guziak tintatua zituztenak, berak nola baita eskapatu alizan zen, leku batean gorde zen, eta bueno, bertatik deitu zigun ba, bila joateko ez. Ba, hori hartu genuen emakumea ja lagun bat ere badena, eta bueno, bere etxera lagundu genuen, noski hori dena ba, haunitzen maten du pentsatzia ere ez, gauza bat da, ba, ofizialki ekiten duten ba, ejertzitu edo polizian aurrian ba, gure izenak edo nola baiteko eragina baduela, azkenean guri zerrai pasatzen bazaigu olako armatu ofizialen aurrean ba, nazioartean lio dexente batean sartzen delako estatu kolombiarra, baina bueno, paramilitarren antzinean ez, beraz, bueno, momentu horretan ba, ez genuen saiatzen zara ez buelta asko ematen, ba, lan egiten lagundu genuen emakumea, urrengo egunean bere etxera joan, hartu, lagundu, medikura eta historia guzia hori, baina olako egoera zoritxarrez ba, beinta berriz ematen dira, eta...
Eta hor, diazu gainera, lasaitasun puntxu bat ere behar dela, edo behinpin ez urturitzeko, do nola nahi ere erotzeko ez.
Bai, egia erran, ba, han gure eguneroko lana ejertzitoak inbatez ere solastia da, ez? Eta, klaro, menditizuaz eta batin batallon guzi bat harrapatzen duzu, ba, gerrarako aurpegia pintatuakin, kaskoekin, ez da gize, eta, klaro, batalloi guziaren antzina lasaitasun bat mantendu harra duzu manduakin solasteko eskatzeko, gero berekin bildu, eta, bueno, ez dire hemen normalin bizitugun egoerak egiarran, eta hasieran impactatzen du martxe hartu arte edo. Eta, bai, hori da, azkenian pixkat egoera, estres handiko egoeretan lasaitasuna mantentzeko gaitasuna izan barra da.
Bueno, eta orai, biarra da, Mexikok protagonismo pixkaken du dio alde horretatik, baina narkotrafikoa dela eta zela, ba, horrekin Kalapita Franco ez izan da eta bada Kolombian, eta batzu biarra da modu bateat ibiliko dute, bertz batzu bertze modu bateat erabili, baina ez zaitu horri buruz zer erraten aldak uzun, zer da horren gainen edo pitet
zuen iduria. Beti izan da klabe importante bat Kolombiako gatazkan zalantzari gabe ez, hasieran etzegon koka, hasieran ba hori ez, mundu mende baldarren ba hemen Europan eta Estatu Batuetan modan jarri zelik marihuana, ba marihuanaz landatu zuten dena, gero modaz pasa zelik koka jarri zuten, dena hemen kontsumetzeko noski, eta bueno, orain negoziazio hauetan Farkekin ematen ari den negoziazio hauetako puntua da, bost puntu hoietako bat narkotrafikoa da, ba ikusteko egiarran diru haunitz mugitzen da hor. Eta, bueno, argi dago, ba, politikariak dena dela sartuak olako historietan.
Eta beste puntu bat, okeroztain, nekazaritza do reforma hori, hain justure, hain bertze tokietan, ez, eskatzen nahi dena, eta, bueno, biziraupenean gainera oinarri dena, ez?
Bai, alde batetik egoera soziala larria da, ba, izan ere Kolombiako biztanleen 100%-ak lurren 80%-a kontrolatzen baitu. Orduan, horrek erran nahi du, ba, aberatsek dutela lur guztia, ez, Kolombiako eta multinazionalek. Beraz, ba, horre guztiak eramaten du, ba, pobrezia eta miseria ikaragarri batera. Beraz, negoziazioko punto garrantzitsuena hola errandute gaina beraiek dela, ba, nekazal garapen integralerako politika hori. Hori hartze eta, bueno, elikadura subironatasuna eta guzti hori, baina nik pertsonalki aitz komplikatua ikusten dut, nahiz eta, bueno, gobernua saiatuen erdibideko txapuza batzukola egiten, baina, bueno, ikusi beharko da, nora doan.
Santos dugu oraiko buru edo, ez presidentea, Uribe aitzinekoa, eta bueno, ba, nabardura, baina denak erran daiteke hildo bere txukuak edo.
Bai, bueno, erakutsi zigutenez, ba, bain Santos, bueno, oso majoa eta olako gauzak, ez? Erraten zuten gauzak aldatu hartzirela, eta bar, baina, bueno, oroitu behar dugu Santos, Uriberen mandatuan defentsa ministroa zela. Beraz, armada eta guzti horren zuzeneko burua, bai. Eta, bueno, ba, egia da gauzak difende egiten dituela, ez da fondoan ba, berdina den, Uribe askoz ere zuzenagoa edo astoagoa zen gauza horietan, eta Santos askoz ere burgesagoa edo, bueno, historikoki ere bai, ba, bere, uste dut, atatxi, aita, bueno, politikariak izanak, presidenteak, beraz ere bertze egiteko modu askoz inteligentegoa komila tartin ez, izango luke horregatik eren ikuste ematen ari dela oain negoziazio guzti hau ba, zerbaitagatik interes ekonomikoa azpikoa desientekoa delako.
Eta okera espanez, takit, Uriberen denboratik heldu da Kolombia plana dodo deitutako, ez?
Bai, plan Kolombia egiten da Estatu Batuekin batera ba, bueno, droga edo kokakin bukatzeko aitzakipean. Ola presentatzen da, ola aprobatzen da, baina iarran ba, karte ireki bada, ba, adibidez 7 base militar jartzeko Estatu Batuenak Kolombian, bertzalde, bueno, negozio armamentistiko bat indartzeko zalantzari gabe, eta bestalde ere aprobetxatzeko, ba, bueno, plan hoie guztietan, ba, erradikazioa deitzen zaiona ematen da, koka landarea hiltzeko, eta bizpairu teknika daude, baina hoietikan bat abioietatik glifosatoa botatzea da zuzenean landaretara. Klaro, erraten dute, koka landare gainetara botatze dutela, baina hori ez da egia. Parte batean agian bai, baina gehiengo bat ba, nekazarien janarian botatzen dute, beraz dena ondatzen dute, eta lur hori esterila gelditzen da 25 urtez, beraz nekazariak desplazatu beharra dira, eta horregatik ba, desplazatuen, bueno, hori eta gauza diongatik, baina batez ere olako gauzengatik ba, 5 milioi desplazatu daude Kolombian.
David Karagarri edaz, hau da, beren lurraldetatik edo beren lurretatik nolapait mugiarazi dituztenak.
Bai, eta ikaragarria da ere, ba, Kolombiak beti egin duen politika nola saldu den kanpoko multinazionaletara, ba, ia oparituz beraien lurrak.
Gero, ez da egitek, ba, jendeak ere pensatiko, ez, horre, gerrilara, inbertze gerrila bada, FARC, ELN eta ero bertze batzuk, baina behar bada oiekola zaunenak, eta horre, ez da egitek, nolako konplizitatea izan iteke, no, harremanak edo hango movimendu eta hoien artean noraino ere gurutzatzen diren, edo konplizitaterik baden, edo zaila, zaila ote da, horri galde.
Bai, bueno, alde batetik, ba, segun zonaldea ere, claro, ja gerrilla eta mugitzen da, claro, panorama ilegal batian, beraz mendian, eta ja fisikoki zailagoa da beraien artean, ez? Moldatzea hitz egite edo guzti hori. Hala ere, segun zonalde eta segun zonaldeko buruak ere, ba, errealitatea ezberdina da, dibez, Araukan, bueno, Venezuelakin muge egiten duen zonalde guzti horretan, ba, bi gerrilak bat bestearekin borrokan ere badaude, eta beste leku guztietan ez. Baina, bueno, seguan ere tokian tokiko interesak.
Zeren zuei ere, okerezpanaiz edo ipori, ba, gobernu urbil, gobernuaren urbilan diren eta erakundetatik nolapait gerrilari, ez da gitu, aurpegia zuritzare egozten, baitatzute ez?
Ba, enuski, ba, guk estatuari trapuzikinak ateratzen dizkiogu eta estatuari interesatzen etzaion guzia, ba, gerrilla da beraientzat, ez? Ola errantzuen gainera Uribek argitasun horrekin eta errantzun gainera ba, gerrilla arraiagoa dira, ba, soluzioa ura denei kentzea dela, ez? Arraiak hiltzeko. Eta ur horretan sartu zituzten, ba, mugimendu sozial herrikoi guztiak eta beraieri akompainamentua egiten dioguna politiko edo, bueno, edo zen modukoa, ba, nazioarteko taldeak ere.
Horaxe, demora luze ere egon gaitezke unibertsala egiten, baina, bueno, eman dugu pusketa bat, eta ez da gitu oraindik iporen lanak noizartio segitiko duen haunitz baden egiteko ikusiko hor nahiz eta negoziazioiek eman dezagun ongi atera do, bueno, zerbait hortik atera, baina oraindik izaren da zeregin.
Bai, bidea nik uste luzea izango dela, ba, denak espero dugu gauzako betzen astea Kolombian, ez? Baina bakea ez da, ez da gerra ausentzia, ez da balak eta metraieta gelditzea, bakea zerbait gehiago da, eta justizia sozial hori ailegatu bitartean ikuste urte dexente pasako direla, eta zoritxarrez, ba, paramilitarismoa ja munstro propio eta handi bat bihurtu dena ere hor dago, ikuse beharko da nola erantzuten duen guzti honetan, izan ere, bueno, azken, bueno, azkeneko ez, ba, 1985an eman zen negoziaziotan, ba, Union Patriotik alderdia sortu zuen gerrilak, eta hiru urtetan 5000 katu zituzten, beraz ere negoziazio bat ematen bada, eta talde politikoa sortzen bada hortik, eta guzti hori, ba, oso atentu egon beharko gara, bai, bertan, bai, nazioartean, berme hori emateko eta, bueno, herriak egitan bozkatu alizateko nahi duena.
Holaxe, bueno, momentu goxo bat haunitzi izan intuzu gokuan, ez oroitzapenian hola, baina bat olautatzekotan.
Ba, egiarran bueno, agian denak errango duguna eta topiko bat emate alduena, baina olako egoera latz eta gogorretan beraie duten duintasuna eta borrokatzeko gogoaz, ba, kontatu izeten Andre horren kasuan eta horrelako bertze guztietan ere bai, ba, denak berdin erraten dute, ba, denak kendu dietela, baina borroka bakarri gelditzen zaie eta duintasunez bizitzea, eta bueno, ba, biharriltzen badituzte behintzat duintasun horrekin nahi dute, eta beraiek ematen dizuten indarra aurrera egiteko ba, ikaragarria da.
Hola, xepa, ba, erran bezala, nazioarteko behatokiko, bakiaren nazioarteko behatokiko ekintzaile dugu, Irantzu Pastor Lesakarra, Kolombian egondakoa, han giza eskutu gisare ibile, eta orai ez dakit, berriz ere itzultzeko asmoz, edo...
Ba, momentuz Euskal Herrian nago bueltaka, eta, bueno, ikusiko da, baina gierran Kolombiak beti hartzen du nire bihotzaren puxka handi bat.
Bueno, Euskal Herrian ere, bada ez?
Bada, horregatik nabil bueltaka ere.
Erki, Irantzu, ba, esker bina honetzu natur biltzeagatik, eta segi bizkor ba, izan ongi.
Mi esker zuei.
Atzo nahi nuen dorre bat.
Eta Kolombiako itzulia eginta, oraikoan Patxi Drumora Watsonen dorrea kanta entzunen dugu.
Zuri atzo eskuak nitxun lorez josi egunero egu berri. Egunero egu berri. Orain nahi dut den dena antzi. Gaur zoritxarrez bihurtu naiz harri, eta gezurra egin. Ene begia malko zezin busti, egunero pena garri. Sugea nahi nuke izan ondamenak iren txiz tripa zuria belarra oskara eskatak egu. Behar ea
Larunbat untan jarrunaldi beresi batzuk eginen dira Arabako Iruña Beleiako ba aztarnategiko grafitoen egiazkotasuna ba aztertzeko hoien inguruan gogoeta egiteko eta jarrunaldi hoien inguruan argibide gehiago jakiteko gaurkoan Patxi Alainarekin Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearekin mintzatuko gara. Egunon Patxi?
Egunon. Aurkezpena igual ez naz Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Bakarrik naiz, bueno, Iruña Beleia argitzeko batzordeko kirikidea,
Ongi da.
Eta baitere, bueno, ba, izatez maizua naiz ikasketaz eta euskara teknikari lanbidez, bai.
Ederki, ba, mitxen, hola, ba, nasmen bat izan dugu referentzian. Ba, hori argituta, errandugunez, jarrunaldia antolatu duzu, heldu den larun bat untarako, atzo berean preziski lau urte bete ziren, ba, lurmen enpresari Iruña Beleiako aztarnategia ba, induskatzeko, aztertzeko eskumenak enduziorotenetik ere, beraz, testu inguru berezian ere burutuko da aipatu dugun jarrunaldia.
Bai, testu inguru berezia, ba, lau urte pasatu direlako, eta eztabaida ba bizi-bizia, bueno, dagoelako momentu honetan interneten daude zei webgune ba gai hau lantzen dutenak eta material asko atera da ebatzi zenetik ba faltsuak zirela. Ebatzi zenean bazuden zei txosten esaten zutenak hoiek faltsuak zirela, baina geroztik atera dira 19 txosten asko da arlo guztietatik eginda gainera hizkuntzalaritza, historia, arkeologia, egiptologia, epigrafia, arlo guztietatik egin dira esanez, ba hoiek egiazkoak izan ditezkela. Eta nia egile batzuk famatu dira eta batzuk egongo dira larun bat honetan, bueno, alderri biak onbidatu ditugu, noski nahi dugu hau argitzea, ez da bai da zientifiko lasaia egitea, zoritzarrez faltsutasunen aldekoak hiru onbidatuak izan dira, Julio Niñez, Joseba Lakarra eta Joakim Brotzatik eta uko egin diote etortzari, ala ere egin ditugu haien txostenen laburpenak, ba bertan azaltzeko eta esplikatzeko. Eta emezte, etorriko diren beste batzuk, egiazkoaren txostenen enoiteko egileak, ba, bat adibidez etorriko da urrutitik, Bermudazetik, hau da Edward Harris, Edward Harris da, gaur egun arkeologian mundu mailan gehien erabiltzen den Harris Matrix sistemaren sortzailea da. Da pertsona asko dakien arkeologiaz, eta berak bere metu asko erabiltzen da munduan batez ere lan arkeologiko bat egin ostean aukera dagoelako lan hori auditatzeko. Eta bon, itxegin godu adibidez, ba, elurmenek egin zuen lanaren lanari buruzko iritzi ateratzeko iritzi bat, edo, ba, bueno, auditatzeko aukera dagoela, ez da. Gero etorriko da adibidez, ba, Kolmenero, Antonio Rodríguez Kolmenero, Santiago Compostelako Unibertsitatekoa, honek adibidez, esan zuen oso ondo ezagutzen duenek onomastika arloa oso oso ondo, eta bera dina, hombre, olako zalantza daudenan beti egiten dela, eta gutxi egin da Alemanian, nebra eskutua iazkoa dela, jakinalizateko ba egiten dira eta kontrolatuak. Hau da, zalantza badago egin beharrena bada alderdi biek osatutako talde bat, azinduzketa bat egiten, gauza garrantzitsuak hartu diren lekuaren ondo-ondoan, antzekorik agertzen den ala ez. Eta hori, adibidez, Elizio Gilek eskatu zuen, baina hauko egin zioten olako gauza bat egiteari. Eta horretaz hitz egingo du Kolmenerok. Pero kiko dugu bebai arkometria, lor, arkometria oso garrantzitsua da. Arkometria da, bueno, arkeologia barruan dagoen adar bat, adar zientifiko bat, egiten dituena dira hondakin arkeologikoen datazioaz arduratzen dena. Gaur egun munduan badu 40 laborategi osoenak, holako gauzak egiten dituztenak, eta bueno, etorriko da Sevillako Zentro Nazional de Aceleradoresetik, Francisco Javier Santos, ba, bueno, datazio buruz gaur egun ze teknika dauden, teknika gero todavía dauden, gaur egun abier miligramo batekin gai dira, ba, jakiteko, ba, sedimento bat egon dena, hainbeste denpora ala ez lekurretan, hau da, idazkun baten barruan izate baterako, ala ez. Eta, bueno, jende gehiago, egon gara diz, Luis Silgo da Valentziako Historia Akademiako izkuntzalaria da, eta hone dino, Iruña Beleiako estrakik erakusten duten ezker, egon kortasunari ezker, ba, Kitaniako hilarrietan destifratu barik dauden itxak ere, destifratziko aukera ematen digutela. Hau da, zabaltzen dula abaniko asko, ba, izkar historikoa ikertzeko.
beraz ikusi daitekeenez mundu mailako aditu desberdinak egonen dira bertan eta egun osoko egitarau trinkoa osatu duzuen goizean goizetik ba Ilun Abra artio iraunen dutenak.
Bai, egun osoko jarunaldia da, egongo dira zeitlari gero bi mai inguru, nahi dugu debatea piztu eta horretarako egoizan egongo da maingura batez ere arkeologia, arkeometriaz, epigrafia, paleopatologiaz, eta gero arratxalan gehiago izkuntza labitzaz eta epigrafiaz. Eta bueno, ba, gombiatu nahi du jendea interesik badauka gai honetan bentsat, ba, jakiteko gaur egun zer dagoen gai honetan, eta, bueno, bera balbizte hon bat, eta jendea azkon nino ez daki, Eliseo Gilek eskatu zuen, bueno, berak oin dela bost urte eskatu zuen datazioak egitea, datazioak eta kata kontrolatuak. Uko egin ziotenez, ba gero epaitegian sartu zenean gai hau, ba berak epaileari eskatu zizkion, eskatu zizkion datazioak egitea. Eta epaileak onartu eta gero, oin dela ustailan erabaki zuen epaileak nora bidali eta oin momentu honetan bidali dira ostraka batzuk Madrileko Instituto Nacional de Patrimonioak Madrilen daukan laborategira, zei abete hauetan datatzeko. Ordan albiste oso ona da, ba pentsatzen dugulako hori hasieran egin behar izan zela. Dago bakarrik zalantza bat, laboratorio honek dauka bakarrik teknika bat datazioak egiteko. Dauka mikroskopio de barrido, deritzon teknika bada, ezta? Zer gaur egun izaten badugu arkeometria, arkeometria oso zabala da. Arkeometrian, adibidez indela gutxi adibidez, arkeolan hemengo enpresa batek, ba, jakin izan du, bueno, olako dendokronologia, hau da, zuaitzen, eraztunak aztertuta jakin izan da, ba, Britania Handian, Galesen topatutako ertaroko baitzasuntzirik handiena, irureun tonakoa, edo gauza oso handia, vamos. Ba, hemen egin dako antala, ez da. Horando de teknika batzu bat da, dendokrinologia, kaso honetan ezin da aplikatu, beste bat da termoluminiscencia, beste bat da masen espektrometria, hori da zebien adiez egiten dutena, eta laboratik honi bat kareduka teknika bat, horan teknika batekin bat izatzu bat atzitezke, baina beste atzitezke atzeko beste teknikak erabili behar dira. Logiko ni izango zen, gure ustean, gure ustea palean laborategia, oza, epaitegiak, bidaltza laborategi bat bati baino gehiago hori. Ze bakoitza bere teknika dituenez, alik eta, bueno, ostraka gehien datatu alizateko. Ze teknika bakoitzarekin batzuk datatu ditzakezu, baina ez beste batzuk. Zaketa saltzen nahi zen.
Bai, gainera, momentu jakin batean, epaitegiek lan hori polizia zientifikoari emana izan zioten nik uste, baina polizia zientifikoak erantzun zuen beraiek ez zutela inongo baliabiderik horrelako lan bat egin alizateko.
Bueno, hori azaldu behar da purtsu bat. Epaitegiek derrigorrez, oza, derrigorrean, edozin kasu adibidez deliktibo batean, kontatu behar dute Guardia Zibila daukan ikerketa laborategiarekin, bai? Bauka kimika zailak Guardia Zibilak ordan, benen gurratzen eman behar da, oza, derrigorrez. Ezin du pentsatu, beno, gobetu egingo dau, arkometria laborategi batek, eta ez, oza, berak derrigorrez bete behar du hori, gero, Guardia Zibilak itarratu zen urte bete erantzunez, ba, ezin zuela. Horan urrengurratzi izan zen ertzaintzari ere eskatu aldizkio perifizial berdinak. Ertzaintza berean erantzun zuen, hilabete batean, ba, ez zeukala olako, haiek dokatela arkeometria laborategirik, baina bai izan zion, adibidez, estatuan, Madrilen laborategi honek egin zezakela. Orduan, ertzaintzaren noiteko aholkua jarraituz, epaileak Madrilera bidali du. Izan ere, guk nahiz eta guk esan beti kanpoan, Europan, esperientzia asko gehiago daukate, ba, Groningen, edo, bueno, hainbat lekutan, ezta? Claro, hain eta prozedura komplikatuagoa da, zu kanpora bidaltzeko ja behar duzu justizia baimenaren baimen berezia ja estatutik kanpora bidaltzeko. Orduan, bueno, epailak lehenengo nahi izan ditu, ba, dituen baliabideak erabili, hurbilen eta bueno, espero dezagun, hauek zerbait datatzen badute, eta gero ba, batzuk ezin badira, ba, egin bezatela ja hurrengo urratza, eta baimena eskatzea estatutik ateratzeko, eta esperientzia gehiago edo teknika desberdinak dituzten laborategi batzuetara bidaltzeko. Baina, bueno, uste dugu datazioak egin behar izan zirela, eta ja, bidean daudela, oso posi jaude horrekin. Eta, bueno, eta gerritere ez da bida oso garrantzitsua da. Adibidez, emeletik txosten hauetan material asko argitu da, zarantza asko argitu dira, jendeak egin duela oso ondo, ba, Martin Elezko, Lektor Iglesias, Orpustan, adibidez, izkuntza labitzan, oso asko argitu dituzte zorionez, eta, bueno, ez da bida di esker, baina importantena, zenmen tximistekoa da ez, zientzia zehatzak, kaso honetan datatzen daukate azken hitz,
da? Beraz, zientzia zehatzen bidetik, jo nahi duzue, behin betikoz argitzeko, ba, grafitoien egiazkotasuna, jarunaldi oketaik, konklusioren bat, ondorio zehatzen bat ateratzea espero duzue, edo eztabaida sustatzea da helburua?
Bai, bai, ez da bai da noski, eta, bueno, ondorio batzuk eratzen ditugu, ba, baliagarria baldin bazaio, ba, lurmenia aurkezteko epaitegian, edo nahi denerako, baina, bueno, jak ekarri dugun jende hau, jende interesgarria, gaina, aldundiak baimendu digu bizita berezi bat egitea induzketara, zer jarri zek hainbat galdera ditu, ba, galdetzeko logikoa denez, ez? Zuka, ikerketa bat egin behar duzu, baitzin behar duzu arkeologoekin, egongo da, Liceo Gil eta Irina Filoi, biltzara baino lehen, hainbat galdera egiteko, eta baitu induzketa bizitatu nahi du. Horako gauzak egin behar dira. Bitxia bat ere esan behar da, aldundiaren adituen batzordeak, etzuela olako lanik egin, oza, inor, ezen joan induzketa bizitatzera, nahiz eta hor, urtaz batzuetako lana baztertu behar izan zuten, inor, ezen joan arkeologoekin itxegitera, galdetzera, ez zieten informazio gehiagorik eskatu, nahiz eta gero aipatu inbatzostenetan informazioa falta zela, eta, bueno, bintzat batzorreak etorriko direnak, jarriz bat ez ere, eta zorretan importantena da, auditoria diburuz itxegiteko, ba, bueno, lan bioiek, bai bizita, bai, elkarrizketa, ba, egingo dau, eta ber, zer esaten digun larun batean, ez da?
Ongi da, denboraz premiaturik engabiltza eta zabiltza patxi, behar bada bukatu baino lehen, interesa eduki dezakeenak, izena emateko edo, zer egin beharko luke, edo noiz hartu du hastia?
Bai, bai, izena emateko, bueno, bi aukera daude, ba, Baskariarekin edo Baskari gabe, ba, jendea jakin dezan 93 euro direla, eta Baskariekin 45, eta, bueno, izena emateko, bueno, badago posta elbide bat, kontaktuan jartzeko, eta da, Iruna Beleia Argitu. Dana hola, jarraian, punturi gabe, Iruna Beleia Argitu, abildua gmail.com, edo bestela, euskararen jatorria.neten, hor dauka programa eta kontu zenbaki eta informazio guztia. Programa osoa eta dana, euskararen jatorria.neten.
Ongi da, ba, hortzen aukera, gaian interesa duen publiko guztiarendako, ba, milesker patxi unen ingurukoak emategatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi izan?
Bai, ongi izan, eta mi ezkerrik anitzu zuen.
Eta asteburuko jarrunaldi hoiei buruz solastuta, oraikoan Patxi Drumora uatxonen zaldi beltzaren dantza entzunen dugu.
Batez inguruetan bi aur jolasten zeuden aitak egurrez egindako zaldi polit batekin. Alamba bat jaistean abiadura hartu zuten eta asola gabeki aize bihurtu ziren. Mendi horren gain lurretik aizkora bigerrikoa, burdinazko gudari bat motelur bildu zitzaien. Zaldi beltz batekin zioan Frantziatik Gaztelaldera, baina zoritxar bat zeukan zaldi anarkista zela. Kaskagortzat hartu zuen gudariak, joan adi arriñago asto hori naramazak guda aldera. Zuk nahi duzun bidaia latza ez zait bat ere gustatzen, isilari berritxu nazkatzen ari nauk. Eta iskambiaren herrian bat batean gudariak ikusi zuen urrundi bere gustuko zaldia. Gura zen egurrezkoa zaldirik politena, are gehiago mutua hori sebai zaldi ederra. Kaketa egin zuten eta konformatu behar, aurrak pozibeltzarekin jarraitu zuten jolasten. Azken batean zaldi beltzak aurkitu zuen bidea, eta gudaria berriz orain generala omen da.
Eta kantuaren ondotik, Nafarroko Bertsozale Elkarteak antolatu duen Mariano Izeta Bertso Sariketaren inguruan aituko gara, Gontzal Agoterekin, Josetxo gure lankidea berarekin mintzatu da, eta elkarrezketa hori aituko dugu.
Eta Mariano Izeta Bertso Sariketa ja teioka dugu, aste buruntan, datorren ostirerian jokatiko die kanporaketak, eta ondoko astean berriz, zeguitamarrian, finala, finala honetan Elizondon, baina betire munta sola seiteko Gontzal Agoten, Nafarroko Bertso Elkarteko kiarekin, ordezkariakin eta bildiko ara. Atxaldeon, Gontzal.
Atxaldeon.
Ze moduz.
Ongi, ongi.
Hora xe, Mariano Izeta Bertso Sariketa, baina berrikuntzekin heldu zaigun, bosgarren ekitaldiuntan.
Bai, bai, hainbat, bueno, nola baitere aurreko formulara itzuli gara, jatorrietara, esan edut garai batean, bueno, berrikuntza, batetik bi konporaketa ginen direlako eta finala hiru saio osotara, azkenengo urteotan egin izan dugu dena Elizondon egun berean egin, goizez kanporaketa tokatzen balin bazen, eta atxaldez finala, aurten erabaki dugu, bueno, batetik, kanporaketak Elizondotik bastandik ateratzea eta beste bilekutara eramatea, Baraibar eta Barainenera, ostiralarekin, eta finala berriz urrengo astean egitea. Hori da berrikuntzetako bat, eta bigarrena litzake finala bera. Esan dut, azkenengo urteotan saio gisa egin izan dugu Mariano Izeta Sariketako finala, bueno, hori egiten genuen Elizondon Elizaren alboan zegon areto hortan, baina aurten erabaki dugu garai batean egiten zen modura afari baten bueltan egitea, ez? Eta Elizondon eginen da finala, baina Kortaritzare jatetxean afaria eta finala. Hoi esek dira, bueno, aurtengo Mariano Izeta dituen berrikuntza nagusiak.
Bueno, hie da, hoxe, zuik diozune, lehenbiziko aldia menpin, bai, afari baten inguruan eta egin zen, eta halako itxura hartiko du azken saio horrek ere aurtengoan, nahiz eta kanporaketak eta aste buruntan, ostirare untan berien eta eginen diren. Eta Mariano Izeta, herran dugu bosgarren ekitaldia, baina hoxe, aspaldiuntan bi urtetik behin hola egiten dena, salto sariketarekin eta hola tartekatzen duzuena, eta gehien bat batean zein bertzean, ez da, irizpide beretsuekin eta hautatzen dire, edo bersolariak edo nola baitere hortarat bat edo bertzerat erran daiteke, irizpide beretsuekin eta biltzen direla bersolariak, ez?
Ba, batzutan esaten dugu bertsolari gazten sariketa dela, baina ez da berez bertsolari gazten dako sariketa, ja, soilik bertsolari gazten dako sariketa. Gehien bat izaten da, bueno, horren besteko aukerarik, bertsolari berrientzako, edo, bueno, hasi berriak ere batzuk ez dira, baina horren besteko aukerarik, sariketetan edo plazetan aritzeko aukerarik ez duten bertsolari entzako sariketa da, ez? Eta hortako jartzen dugun muga bakarra da, Nafarroko txapelketako finalean inoiz kantatu ez izandako bertsolariak izatea. Behin Nafarroko finalean aritu bada bertsolari bat, orduan ja ezin du Mariano Izetan sariketan parte hartu. Bigarren muga da adinarena, 16 urtetik gorako bertsolariak dira eta dendenak Nafarrak. Hoiek dira muga. Orduan ez da berez bertsolari gazte asko dago, baina bueno, adinare ez da muga, ez gehiago da, pues bueno, horren besteko aukerarik edo bueno, hasi berriak diren hoientzako sariketa bada.
Bueno, erran dezagun Julio Soto berare aski gaztea dugu oraindik, baina ja Nafarroko txapeldun eta nolabai ja beste maila batean ari dena ta.
Bai, hau da gehiago arrobi lana egiteko sariketa, zuk aipatu bezala bi urtetik behin egiten dugu, Mariano Izeta egiten ez dugun urteotan salto sariketa egiten dugu, horrek ere ezaugarri igualak ditu. Eta hoize, bai, pues pixka da, bueno, gero erreparatzen balin badiogu, dagoeneko Mariano Izeta edo salto sariketa irabazi duten bertsolari zerrendari, pues konturatuko gara, bueno, pues azkenean sariketa hauek balio dutela arrobi lan egiteko, eta bueno, eta badira, esan dut, bueno, aurten ere parte hartuko dutenen artean batzuia nahiko arituak dira.
Oida zai, txapeldunak eta ipatu duzule, hor gogoan duzu, edo hor eskure duzu, orain arteko
irabazia? Bai, bai, bueno, lehenengo edizioan Jon Barberenak irabazi dizun, bigarrena Oier Lakuntzan, Jon Elizetxek irabazi dizun hirugarrena, eta azken edizioan iruritako Iñaki Alemanek irabazi dizun.
Oida, beraz, lautik hiru aztandar.
Oize, oize.
Kasualitatea den edo ez, bai, jo.
Ez, oize, oize, hori da. Bueno, kasualitatea, bai, bai, kasualitatea da nik uste kasu honetan.
Edo, bastanen jokatziak ere alde egiten duen aldeko aizia.
Ez du, bueno, entzulearen aldeko faktorea izaten alda, baina bueno, epaile trebatuak ditugu eta nik uste horrek ez duela eraginik izaten haien erabakitan.
Bueno, hoxe ez, gainera batez ere hemengo esolarien gan eta konfiantza handia dugu. Eta hortarako gauza direlare, hoxe bai, sinesten dugule. Ba, 17 esolari denerat.
Bai, aurten bai, 17 bertsolari ditugu, azken urteotako, baina bertsolari gehiago hortan ikusten da bertsoeskoletan egitera den lana, baita iaz egin genuen bardoak Nafarroko taldekako txapelketaren, osariketaren emaitza, ez? Bueno, hortan bertsolari batzuk aukera izan zuten lehen aldiz jendaurrean kantatzeko, eta bueno, horrekin animatuta, pues, erabaki dute Mariano Izetan parte hartzea urtengoan.
Hoxe da ba, nahi behitz ere aipatiko dugu, gainera kanporaketak aste ondarrunten ostirerian jokatiko dira bai, Barainaingoa zein Baraia Erkoa, eta bakotxan eta alako zenbait behasolariekin eta ginen dena, nahi behizu horren berri emanen dugu guren zulei.
Bai, bueno, bi kanporaketa izanen dira, zuk aipatu bezala, zan beharra dago, ontan afaririk ez, finalean egin den modua, baina merendua izanen dela, ez, saioari ere kendu nahi izan diogu horako kutsu zurruna, pixka serioa, saio serioak izanen dira, baina, bueno, pixka ere entzuleari ere eskeniko saio merendua, behin saioa amaituta. Eta bere Ibarren, ostatuan jokatuko da kanporaketa, 8 bertsolari ariko dira, Iruñatik Oskar Saez de Acedo eta Mikel Juaniz, Iturendik Iker Gorosterrazu, Elizondotik Xabi Maia, Iruritatik Kote Plaza, Lesakatik Io Artainta, Beratik Patxi Castillo eta Mugairitik Amaia Elizagoien.
Gehienak gainera hemen inguru untakoak erran daiteke.
Bai, bai, sai hortan bai desente tokatu dira inguru hortakoa, pues
bai bi kenduten nik uste gainerako guztiek.
Bai, 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 eta esate baterako, bueno, hainbatek ere lehen aldiz hartuko du parte izetasariketan, eta, bueno, bai, iruindar bi hoiek, Oskar Saez de Acedo eta Mikel Juaniz, Xabi Maia, Kote Plaza ere, Amaia Elizagoien, bai, batzuk lehen aldiz aiko dira, eta, bueno, hoize da, Baraibarreko saioan, kanporaketan, izanen dugun sortzikotea.
Eta bertzia Barainain, erran
betzera. Bai, Barainainen, aizarkartean izanen da, ordu berean, zazpiterritan, hau ere merendu batekin lagunduta. Han behatzi izanen dira bertsolariak, Aimar Karrika, Aurizkoa, Iturendik Egoitze Gorosterrazu eta Alasne Untxalo, Resakatik Iban Garro eta Josu Sanjurjo, Iruñatik Aizea Beruete, Unai Uberetagoena, eta Barainendik Mikel Lasarte eta Ander Baiano.
Bueno, beraz, Iruña eta Barainendik ere, bai hor kuadrilaxka bat, edo...
Bai, 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 hor lehen aipatu dana, ontan ikusten dugu, duen bertso eskolan, azken urteotan egiten ari den lana, baita, bueno, iaz, bardoen esperientziak utzitako arrastoa.
Lana iburu, zerran daiteke, bakotxan zelan mota inen dute, horietako bakotxan?
Bueno, lanen inguruan, orain txe esanen dizut, buruz ez baitakit, baina horre, orain begia aurrean ez dut, baina bueno, normalean zortziko txikia izaten da, zortziko haundia, esanen dizut zehazki, zortziko hundian ofiziokariko dira, zortziko txikian ere ofizioka, iruna bertso egin beharko dituzte, ero puntu erantzunak izanen dira, eta azkenean gaiari edo hitzari bertso bana. Hoize da, bi kanporaketetan egin beharko duten lana. Iguala izanen da, aldi berean jokatuko dira bi kanporaketa, gaiak ere igualak izanen dira, eta bueno, horiek kanporaketetan gero finalean bueno, kartzelako ariketaren bat ere izanen dute.
Bueno, kanporaketa goratiko dugu, eta zortzirare untan, Baraibarren eta Barainainen, eta biek ere ordu berberian, zazpi territan hasiko dire.
Bai, saioa izanen da lenik, eta gero horren ostean meren dutxoa.
Hoxe da ba.
Hiru epaile izanen dira, iruna epaile izanen dira saio bakoitzean, eta gero bertako bi aurkezle, zen dute, bueno, larraundar bat hariko da Baraibarrekoan aurkezten, eta Barainainen bertako bertsoskolako bi gazte hariko dira.
Bueno, hortan, gero finalari buruz ere hainbat gauzare erran daiteke, behar badal duen hastean aukera izanen dugu, ez, finalaz solas egiteko, batez ere finalerat pasatiko diren hoien berri eman eta beste zenbait xedasunen berri emateko, baina pentsatzekoa da hor berso afari baten inguruan eta ginen denez lehenagotik izena matiare komen izanen dela.
Bai, bai, aipatu bezala finala azaroaren 30ean eginen da Kortarizar jatetxean eta bai sei bertsolari ariko dira. Hau, indikan ez dakigu nortzukariko diren, kanporaketa bakoitzetik lehenengo hiruak zelkatuko dira finalerako, eta hortan sei bertsolari ariko dira, hiru epaile izanen dira, eta Gorka Urtasunek aurkeztuko du saioa. Eta aipatu bezala, bai, afaria izanen da lehenbizi, eta gero horren ostean finala jokatuko da, beti ere mai bueltan. Hortako prezioa 17 eurokoa izanen da eta dagoeneko sarrerak salgai ditugu Elizondon Kortarixaren bertan eta Fantxiken edo bestela ere bueno hemen Nafarroko bertsozale elkartean sarrerak edo txartel hoiek salgai ditugu.
Bueno, ixe, jendeak hori jakin dezan, denagotik jakin beharrekoak hoiek, eta alduen hastean berriz ere zuekin elkastikora, azken xetasun hoiek eta mateko, Gontzal?
Ezkerrik asko, pues, mentxe egonen gara.
Izan ongi biztartea.
Aio ba.
Eta holaxen gaurko emanaldiaren bukaerarat iritsi gara. Heldu den astera artio, ongi izan denak.
Orain ez naiz izango ni neu gehiago burua bizatita ebaki zaidalako horrela da gorain erdi puskatuta buru erotuta lau.